Все, что происходило, не имеет отношения к ОДКБ.
Остаются мэнг мэс артэниск, хамару мэнг хапкиц дурс.
Мне ореган завартнутить инзу дзэс увэк цэн дурс.
Ռուս խաղաղապահների հերացումներն այն Ղարաբաղից զվարթնոցից սահմանապահների դուրս բերում նոեմբերի 9-ի հայտարարության և հապկի շուրջ չդադարող վեճ։ Տարվա ընթացքում հայ-ռուսական հարաբերությունների թնջուկն առավել խճճվեց։ Ռազմական դաշնակիցներ համարվող Հայաստանն ու Ռուսաստանը, որ երրորդ տարին է միմյանց մեղադրում են հարաբերությունների վատթարացման համար, 2024-ի գլխավոր վեճն ունեցան, երբ 44-օրյա պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահները անաղմուկ լքեցին հայաթափված Արցախը։ Կրեմլից մեկ բացատրություն էր հնչում. Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և ռուս խաղաղապահները այնտեղ այլևս անելիք չունեն։ Հայաստանցի պաշտոնյաների հակադարձումներից թերևս ամենաաղմկոտը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանինն էր։
Ռուսաստանն եկել մեր ձեռից վերցրել է Լեռնային Ղարաբաղ կամ հայերից վերցրել է Լեռնային Ղարաբաղը եւ վերադարձրել է Ադրբեջանը եւ հետ են գնացել։ Սա եղել իրականությունը։
Խաղաղապահների հեռանալու շուրջ հայ եւ ռուս պաշտոնյաները մեղադրանքներ փոխանակելիս տեղ-տեղ նույնիսկ քաղաքական եւ դիվանագիտական բառապաշարն էին մոռանում։ Այդպես վարվեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, երբ հայտարարեց, թե Արմեն Գրիգորյանին արձագանքելու համար բժշկական կրթություն է պետք։ Ռուս պաշտոնյաների այս բառապաշարից վարչապետ Փաշինյանն անգամ նախագահ Պուտինի հետ հանդիպմաններ դժգոհել։
Չի կարելի խոսել այլ երկրների մասին վիրավորանքի լեզվով։
2021-22 թվականների ադրբեջանական հարձակումների ժամանակ հապկին դիմաց, բայց այդպես էլ դրական արձագանք չստացած Հայաստանի պաշտոնյաները տարվա ընթացքում չդադարեցին բոյկոտել կազմակերպության միջոցառումները, բայց դժգոհությունները միայն բոյկոտով չսահմանափակվեցին։ Հայաստան հապկ լարվածությունն այս տարի հասավ մի հանգրվանի, երբ իշխանությունը կազմակերպությունը մանդամությունը դեֆակտո սառեցրեց։
Եվ եթե այս պրոցեսը շարունակվի, դե յուրը էլ պետք է սառեցնենք, այն ինչ անենք ուրիշ։
Նիկոլ Փաշինյանը, որ 2021 թվականի արտահերտ ընտրություններից հետո կառավարության ծրագրով խոստանում էր ՀԱՊԿ-ի հետ ամուր հարաբերություններ, կազմակերպության ուղղված մեղադրանքներում ավելի հեռուն գնաց։
Հավաքական անվտանգության պայմանագիրը ստեղծում է սպառնալիքներ Հայաստանի անվտանգության համար եւ Հայաստանի հետագա գոյության, ինքնիշխանության եւ պետականության համար։
Հայտարարություններին գործողություններ այդպես էլ չհետևեցին։ Հայաստանի կառավարությունը ռազմաքաղաքական դաշինքից դուրս գալու որոշում չկայացրեց, բայց տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը մերթնդմերթ հիշեցրեց. այդ կազմակերպություն վերադառնալու հնարավորությունը ամեն պահի նվազում է։ ՀԱՊԿ-ից սակայն դռները չփակեցին։ Թե կառույցի, թե նրա առանցքային անդամ Ռուսաստանի պաշտոնյաները հույս ունեին, որ Հայաստանը թե ուշ կվերսկսի համագործակցությունը։ Տարեվերջին նախագահ Պուտինն անգամ պնդեց, թե այդպիսի հնարավորություն կա, զուգահեռ անելով այնպիսի պնդում, որն էլ ավելի սրեց իրավիճակը։
Այն ամենն, ինչ տեղի է ունեցել, ՀԱՊԿ-ի հետ ոչ մի առնչություն չունի, քանի որ Հայաստանի հանդեպ ոչ մի արտաքին ագրեսիա տեղի չի ունեցել։ ՀԱՊԿ-ը կոչված է երկրները արտաքին ագրեսիայից պաշտպանելու։ Սակայն Հայաստանը Ղարաբաղի անկախությունը չէր ճանաչել, առավել ևս Ղարաբաղը իր երկրի տարածքում չէր ներառել, ու հետևաբար հավակնությունները, թե ՀԱՊԿ-ը պետք է այդ անկլավի տարածքում կռվեր, տարօրինակ են։ Բայց ամեն դեպքում դա շատ զգայուն հարց է, կողքից ավելի հեշտ է գնահատականներ տալ, իսկ ներսում միշտ ամեն ինչ ավելի բարդ է։
Давать какие-то оценки. Внутри всегда всё сложнее.
Աստեյցյան, մենք մեզ արդեն իսկ համարում ենք ՀԱՊԿ-ից դուրս։
Հայաստանից սրան հաջորդած արձագանքը պակաս կտրուկ չէր, բայց կրկին առանց կառույցից դուրս գալու պաշտոնական որոշման։
Այս իրադրությունների բանը տարբերությունը եւ դրա արդեն հրապարակային փոխադարձ արտահայտումը արդեն ավելի ու ավելի դժվար, եթե չասենք անհնար է դարձնում Հայաստանի Հանրապետության վերադարձը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն, և ես կարծում եմ, որ մենք այդտեղ անդառնալիության կետը ըստ էության անցել ենք։
Ուվաժայմե գլավը ի չլենի դելեգացիի,
Ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի, ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցությունից Հայաստանը գոհ էր։ Տնտեսական այս միավորումը շարունակեց մնալ Երևանի գլխավոր գործընկերը։ Հայաստանի վարչապետը, որն անցած տարի ստանձնել էր կառույցի նախագահությունը, ակնկալում էր, որ ՀԱՊԿ-ի Ռուսաստանի հետ անվտանգային վեճերը տնտեսական համագործակցությանը չեն խանգարի։ Չնայած սրան, ռուսական կողմը տարվա ընթացքում հայկական որոշ արտադրանքների մուտքը ռուսական շուկա արգելեց, չափորոշիչներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ։
Ես եւ մեր թիմը որոնելու ենք եւ փորձելու ենք գտնել նոր ուղիներ Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։
Եթե անվտանգային դիվերսիֆիկացիայի հարցում ռազմական համագործակցության նոր շուկաները նշмарվեցին, ապա տնտեսականի դեպքում բացի հայտարարություններից շոշափելի արդյունքների մասին իշխանությունը այդպես էլ չխոսեց։ Փոխարենը տարվա առաջին կեսին ԿՊԱԿ-ները ակտիվ էին ԵՄ անդամության օրակարգով։ Ազգային ժողովի նախագահը նույնիսկ հնարավոր հանրաքվեից էր խոսել։
Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия о референдуме, чтобы Армения стала членом ЕС. Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум, и я уверен, что наши люди скажут да.
Տարվա երկրորդ կեսին սակայն թեման փակեց վարչապետ Փաշինյանը։
Եթե մենք անում ենք հանրաքվե, մենք պետք է անենք քարոզարշավ։ Երբ որ մենք գնանք քարոզարշավ, այդ մարդիկ քաղաքացիները մեզ այսօր տալու են հարցեր, ասելու են, սկսած ինչպես, երբ, ինչքան ժամանակում, ինչ քայլերով, Եվրամիությունը ուզում է դա, թե չի ուզում։ Եվրամիությունը պատրաստ է, ինձ ասելու են, դուք հայտարարեցիք, որ Հայաստանը պատրաստ է լինել այնքան մոտիկ, ինչքան Եվրամիությունն է պատրաստ։ Հիմա հարց, Եվրամիությունը ինչքանով է պատրաստ։ Այդ հարցի պատասխանը ես կարող եմ տալ այսօր։ Ո՞նց չեմ կարող տալ։
Եվ մինչ վարչապետն ու Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարում էին, թե համագործակցության շրջանակը շարունակում է մնալ սեպան, Եվրամիության ճանապարհը բռնած արևմտամետներն անդրդվելի էին։ Նրանք ձևավորեցին Եվրաքվե նախաձեռնությունը եւ սկսեցին ստորագրահավաք ազգային ժողով նախագիծ ներկայացնելու համար։ Անհրաժեշտ ստորագրությունները կան, բայց նախագիծը տարեվերջին էլ խորհրդարան չհասավ։ Մոսկվայից աներկբա պնդում էին, Հայաստանը փոխում է արտաքին քաղաքական վեկտորը։
Հենց այդ տատանումները կարող են հանգեցնել Հայաստանի ինքնուրույնության կորստին։
Նախ խնդրում եմ դադարել մեր սպառնալ։ Հերիք եղավ մեր սպառնալ։
Уважаемые товарищи пограничники.
Հայ եւ ռուս պաշտոնյաների անհաշտ շփումները ունեցան մի գործնական դրսևորում։ Հայաստանի կառավարությունը Զվարթնոց օթանավակայանից հանեց տարիներ շարունակ այնտեղ ծառայություն իրականացրած ռուս սահմանապահներին։
Մի օր է գան Զվարթնոցից ինձ ու ձեզ ուղեկցեն դուրս։
Հուլիսի 1-ին օթանավակայանում հայ սահմանապահները ծափողություններով եւ շնորհակալական խոսքերով ճանապարհեցին ռուս գործընկերներին։ Երկու ամիս անց արդեն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հերթական հանդիպմանը որոշվեց։ 2025-ին ռուս սահմանապահները ծառայությունը կդադարեցնեն նաեւ հայ-իրանական սահմանի հսկիչ սահմանային անցակետում։ Իսկ Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի պահպանությանը կմասնակցեն նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը։ Գլխավոր հարցի պատասխանը սակայն մնաց անորոշ։ Իսկ Հայաստանը պատրաստվում է առաջիկայում ամբողջությամբ իրականացնել սահմանի պահպանությունը։
Դեռևս նման որոշում չկա։
Երկու երկրների պաշտոնյաները պարբերաբար վիճում էին նաև նոյեմբերի 9-ի հեռակողմ հայտարարության շուրջ։ Հեռակաբանավեճը հիմնականում փաստաթղթի 9-րդ կետն էր։ Դրանում նշվում է, թե ապաշրջափակումից հետո տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնելու են ռուս սահմանապահները։ Առանցքային տարաձայնությունը հենց ռուսների գործառույթների շուրջ էր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ապաշրջափակման հարցով ուղիղ մեղադրանք հնչեցրեց։
К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Սյունիքսկի район Армении,
Ցավոք, ինչ վերաբերում է Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող հաղորդակցություններին, ապա հենց հայաստանյան ղեկավարությունն է սաբոտաժի ենթարկում պայմանավորվածությունը, որի տակ ստորագրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Դժվար է հասկանալ, թե որն է նման դիրքորոշման իմաստը։
Заложенная в рамках трёхсторонних встреч, трёхсторонних документов, она в полной мере сохраняет свою актуальность։
Ի պատասխան Երևանից ոչ միայն համաձայնության մասին Լավրովի պնդումը հերքեցին, այլ նաև հակադարձեցին, թե գործ ընթացում առաջընթաց չկա հենց ռուսների դիրքորոշման պատճառով։
Կարող եմ ասել, որ
տարածաշրջանային կոմունիկացիաները չեն բացվել միջև այս պահը, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք գործընկերների փաստաթղթի տրամաբանության հետ կապ չունեցող և դրան հակասող մեկնաբանությունների պատճառով։
Այս հարցում նույնպես մեղադրանքների և քննադատությունների պակաս տարվա ընթացքում չեղավ, բայց Երևանը ինչպես հապկից դուրս չեկավ, այնպես էլ եռակողմ փաստաթղթից ստորագրությունը հետ չկանչեց։ Զուգահեռ Հայաստանի կառավարությունը ապաշրջափակման սեփական տեսլականներ առաջ մղում։ Խաղաղության խաչմերուկի բուկլետը ռուս գործընկերների հետ հանդիպումներում մշտապես սեղանին էր, բայց Մոսկվան նախաձեռնությանն աջակցելու մասին ոչ մի հայտարարություն չարեց։ Ավելին, տարեվերջին Ռուսաստանի փոխվարչապետը հղում անելով Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը շարունակեց պնդել. Տարածաշրջանի երթուղիները ոչ ռուսների, ոչ էլ առանց ռուսների չբացվեցին, բայց Երևան-Մոսկվա բաց ճանապարհներով այդպես էլ չանցավ Ռուսաստանի նախագահը։ Հռոմի կանոնադրության վավերացումից և միջազգային քրեական դատարանի անդամ դառնալուց հետո Հայաստանում Վլադիմիր Պուտինի ձերբակալության հարցը օդում կախված է։
Իրավական խնդիր է, քաղաքական հարց չէ, որը ես պետք է քննարկեմ եւ որին պետք է արձագանքեմ։
Հռոմի ստատուտի վավերացման հայ-ռուսական հարաբերություններին հավելյալ լարվածություն հաղորդվեց։ Կրեմլիս չէին թաքցնում դրա բացասական ազդեցությունը հարաբերությունների վրա։ Իսկ մինչ Պուտինի հնարավոր այցը հայ գործընկերներից նաեւ հավաստիացումներ էին ակնկալում։ Ռուսաստանի նախագահն այդպես էլ Հայաստան չեկավ։ Իսկ ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստերը, որ սովորաբար անցկացվում են նախագահող երկրում, Հայաստանի փոխարեն տեղի ունեցան Ռուսաստանում։
Անձամբ ես աննպատակահարմար եմ համարել միջոցառման անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ կարող եմ ասել նաև ինչու, որովհետև ցավոք ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով և ես դրա մասին հրապարակային հայտարարել եմ նաև այս ամբիոնից, ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի, տնտեսական խորհրդի ոչ բոլոր անդամներն են, որ ցանկալի են Հայաստանի Հանրապետության համար։
Փաշինյանը ըստ երևույթի նկատի ուներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, որն Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել էր 2020-ի պատերազմը և այն, թե ինչպես են իրենք ժամանակին հավատացել Ադրբեջանի հաղթանակին։
Настало то тяжелое время, когда надо возрождать эти земли, надо возвращать людей.
Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը պնդել էր, 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստմանը մասնակցել են ՀԱՊԿ անդամ առնվազն երկու պետություն, մեկը հենց Բելարուսը, երկրորդի անունը չէր տվել, բայց եզրակացրել էր։
Այդ պատերազմի նպատակը եղել է Հայաստանի Հանրապետություն անկախ պետության չգոյությունը։
Ռուսաստանից Հայաստանի վարչապետին հորդորեցին ուղիղ խոսել։
Կարծում եմ, որ եթե խոսքը նման լուրջ հայտարարությունների մասին է, ապա տրամաբանական կլիներ, որ այդ երկրները բարձրաձայնեին։
Այդ ընթացքում Ռուսաստանը հետ կանչեց Հայաստանում դեսպանին խորհրդակցությունների։ Նույն օրերին Մոսկվան Երևանին նաև բողոքի նոտա հղեց։ Պաճառը հայաստանցի պաշտոնյանների այցներ Բուչա։ Կիևում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանն ու Երևանի նոր-նոր վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Տեր-Մարկարյանն էին այցը նախաձեռնողները։ Սա էլ Մոսկվան դասեց ոչ բարեկամական գործողությունների շարքին։
Ոչ բարեկամական գործողությունների մասին թող 2020 թվականից իրենք ինչ գործողություններն այն Հայաստանը մշտապես իրեն որպես հավատարիմ գործընկեր է պահել։
Մինչ այդ մի բողոքի նոտա էլ Երևանն էր հղել Մոսկվային։ Այդ դեպքում էլ պատճառը երեկոն Սոլովյովի հետ հաղորդման ընթացքում Հայաստանի ղեկավարության հասցեին հնչած վիրավորանքներն էին։
Да не надо с ними вообще беседовать.
Надо.
Нет, конечно. Беседовать надо не с ними, а с их народом напрямую. Не тратить время на идиотов.
Հայաստանի հանրապետությունը չի կարող տոլերանտ լինել այնպիսի բովանդակություն ունեցող հաղորդումների, որոնք կարող են հարցականի տակ դնել մեր պետության և ժողովրդի արժանապատվությունը։
Բայց ռուսական առաջին ալիքի ՕՐՏ-ի սփռումը Հայաստանի տարածքում դադարեցվեց մեկ օրով, այն էլ կուտակված պարտքի պատճառով։ Ու թեև հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկապնակը շարունակեց գորշ մնալ, Մոսկվան չնահանջեց հայ-ադրբեջանական բանակցություններում միջնորդ լինելու իր առաջարկից, իսկ Երևանը ոչ միայն հետևողականորեն մերժեց երբեմնի միջնորդին, այլև կասկածի տակ դրեց Ռուսաստանի անաչառությունը։